Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου και η εβδομάδα αυτή ξεκινά με αισιοδοξία. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση από Δευτέρα έως Παρασκευή 3 με 4, οπότε μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ξεκινώντας από την διεθνή σκηνή, αυτή η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας, ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης σε μια περιοχή που για μήνες βρισκόταν σε ένταση. Βέβαια υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, πολλά από αυτά είναι και κρίσιμα, δηλαδή από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι την ασφάλεια στην αυσιπλοεία. Με άλλα λόγια, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Μοιάζει περισσότερο με παύση πυρός παρά με λύση. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Και βεβαίως το βλέμμα είναι στραμμένο και στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό η σύνοδος της G7 θα προσπαθήσει να βάλει τάξη σε μια πραγματικότητα που τρέχει πιο γρήγορα και από τις αποφάσεις πολλές φορές. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι. Και αυτό που μόνο του ξέρετε λέει πολλά, δηλαδή λέει και ότι πλέον η τεχνολογία δεν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Είναι κομμάτι πια της γεωπολιτικής ισορροπίας. Μουσική τώρα επιστρέφοντας εδώ στα Καθημάς, το καλοκαίρι ξεκινάει με ένα άλλο είδος πίεσης, το στεγαστικό. Το στεγαστικό και η καθημερινότητα. Αυτά τα δύο έρχονται ξανά στο προσκήνιο μέσα και από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Αυτό το πρόγραμμα επιχειρεί επίσης να αξιοποιήσει τα κλειστά ακίνητα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το μέγα ζητούμενο σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί να περάσει μια καλή ιδέα από το χαρτί στην πράξη. Και αν θέλουμε λίγο έτσι να δούμε το δάσος και όχι το κάθε δέντρο μεμονωμένα, η σημερινή εικόνα δείχνει έναν κόσμο που κινείται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα, αστάθειας κυρίως, δηλαδή και γεωπολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε εσείς θέλετε. Λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, εκδρομές ξεκινούν, αυξημένη κίνηση στους δρόμους και χιλιάδες οδηγοί που ετοιμάζονται σιγά σιγά για τα ταξίδια τους. Όμως πώς συγνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να περιέχει για παράδειγμα το φαρμακείο του αυτοκινήτου τους. Έχουμε μία υπόθεση, μία απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα 50 ετών τουλάχιστον. Αυτή η απόφαση έχει να κάνει με το φαρμακείο του αυτοκινήτου, υπάρχουν νέες προδιαγραφές για το κουτί πρώτων βοηθειών Και αρχικά γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε μέχρι και τις 18 Ιουνίου να είχαμε όλοι φροντίσει να έχουμε αυτά τα νέα φαρμακεία στο αυτοκίνητο. Τελικά αυτή η απόφαση, οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια σωστή προετοιμασία. Γιατί για να αλλάζει το πλαίσιο σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εδώ σοβαρό που κυρίως έχει να κάνει με την προστασία μας, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση ενός τροχαίου ή μιας έκτακτης ανάγκης. Οπότε νομίζω έχει τη σημασία του να ενημερωθούμε σωστά και όχι έτσι υπό την σκέπη ενός προστίμου ή της αποφυγής ενός προστίμου, αλλά πιο ουσιαστικά. Ο κύριος Γιώργος Βογιατζής είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας και θα μας βοηθήσει να δούμε μαζί τις αλλαγές. Χαίρετε κύριε Βογιατζή.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πολλοί οδηγοί αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε φαρμακείο αυτοκινήτου ως μια τυπική υποχρέωση, δηλαδή υπάρχει στο πορπαγκάζ, υπάρχει. Και τέλος, τι έχει μέσα, αν έχουν λήξει αυτά που έχει μέσα. Δηλαδή στην πραγματικότητα, γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, θέλουμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό αν συμβεί το οτιδήποτε.
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ουσιαστικά ασχολούμαστε με το φαρμακείο που πρέπει να έχει το αυτοκίνητό μας όταν αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο. Οπότε φροντίζουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα και στη συνέχεια το ξεχνάμε. Ούτε ελέγχουμε αν έχουν λήξει κάποια προϊόντα, ούτε καν δεν ξέρουμε τι περιέχει βασικά το
φαρμακείο το ίδιο.
Ακριβώς,
και με δεδομένο τώρα λέω ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους πιο απαρχαιωμένους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρώπη, άρα μιλάμε για πολλά παλιά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, άρα αυτό σημαίνει και πολλά φαρμακεία που επί της ουσίας δεν θα εξυπηρετήσουν σε τίποτα.
Ναι, ακριβώς.
Είναι μια δική μου εξίσωση τώρα. Έτσι όπως την...
Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, καλό είναι να υπάρχει επικαιροποίηση γενικά όλων των διαδικασιών και ειδικότερα ό,τι έχει να κάνει με την προστασία μας ή την πρόληψη σε κάποια...
Αν συμβεί το οτιδήποτε.
Για παράδειγμα, αν είμαστε σε ένα μέρος που είναι απομακρυσμένο, δεν υπάρχει κοντά φαρμακείο ή οποιοδήποτε κέντρο υγείας, έτσι, και συμβεί χτύπα ξύλο κάτι, τουλάχιστον να έχουμε τα βασικά στο φαρμακείο μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο μείζον πρόβλημα υγείας ή κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Καλό είναι γενικά να έχουμε σαν κουλτούρα, ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα που είναι σπαθή και ενδέχεται να χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για θέματα υγείας μας, να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν λήξει και ότι ουσιαστικά επειδή...
Και ότι είναι σε μια καλή κατάσταση.
Ακριβώς, γιατί κάνω ψέματα, ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές. Και ειδικά τώρα όσον έχει αφορά τα φάρμακα, η έκθεση σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες δεν ενδείκνυται και ενδέχεται κάποια προϊόντα να μην είναι κατάλληλα προς χρήση.
Τώρα υπάρχει μια νέα λίστα. Η λίστα αυτή είναι ο εξοπλισμού που έρχεται να εξυγχρονίσει αυτό το πλαίσιο που ήταν αμετάβλητο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρακτικά έχουν προσθεθεί κάποια πράγματα μέσα. Ένα από αυτά είναι και η ισοθερμική κουβέρτα, ας πούμε, που πρέπει να περιλαμβάνεται. Αυτή η κουβέρτα, για παράδειγμα, που εντάξει, τη βρίσκεις, δεν είναι, φτηνή είναι, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί?
Τώρα, η κουβέρτα ισοθερμική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε περίπτωση που κάποιος έχει υποθερμία ή είναι κάποιος τραυματισμένος και είναι έξω σε ένα χώρο που, για παράδειγμα, έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Έτσι, καταλαβαίνετε, αν έχει χιονίσει, π.χ. κάπου σε ένα σημείο και χρειαστεί κάποιος να συμμετέχει σε ένα ατύχημα και να μείνει στον δρόμο. Έτσι. Η κουβέρτα αυτή ισοθερμική, όταν το σκεπάζουν, βοηθάει στο να μην έχει απόλυτη θερμοκρασία, συνεταιρεί θερμοκρασία του σώματος. Έτσι, ή σε περίπτωση πολύ ψηλής θερμοκρασίας, πάλι αντανακλά την πολύ ψηλή θερμοκρασία και βοηθάει στο να διατηρηθεί σε ανθρώπινες συνθήκες θερμοκρασία του σώματος. Εντάξει, είναι λίγο για πολύ πολύ έκτακτη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι ναι μεν το συγκεκριμένο κοιτίο, το οποίο να ξέρετε ότι μπορεί να είναι πλέον κυκλοφορεί σαν προγεμισμένο. Δεν χρειάζεται να ψάξετε να βρείτε...
Μεμονωμένα ένα-ένα.
Ακριβώς. Κυκλοφορούν σαν προγεμισμένα κοιτία, τα οποία οι τιμές κυμαίνονται από 10-12 ευρώ μέχρι και 25-30 ευρώ, ανάλογα την εταιρεία που το διαθέτει. Περιέχει αρκετά πράγματα τα οποία ενδέχεται να μας να χρησιμοποιήσουμε σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
Ωραία.
Αυτό όμως που δεν περιέχει, το οποίο έχουμε και εμείς σαν φαρμακευτική σύλλογη κάνει νήξη προς την κυβέρνηση, είναι κάποιες φαρμακευτικές ουσίες, κάποια φαρμακευτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα βάμα ιωδίου, ινόπνευμα οξυζενέ, τα οποία δεν περιέχονται και σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο τραυματισμό, είναι απαραίτητα, έτσι, τα οποία βλέπουμε δεν περιέχονται σε αυτό το συγκεκριμένο.
Άρα εσείς προτείνετε ως φαρμακοποιοί αυτά να τα προμηθευόμαστε έστω και ξεχωριστά. Δηλαδή να έχουμε ένα βάμα, να έχουμε ένα οξυζενέ, ένα ινόπνευμα.
Ναι, ναι, γιατί δυστυχώς, ας πούμε, άμα έχουμε ένα τραυματισμό, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αντισηψία με τα υγρά μαντιλάκια καθαρίσμου που έχει, για παράδειγμα. Έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, ιδιαίτερα σε φαρμακευτικό υλικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν παυσίπονα, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικά, τα οποία ενδέχεται να χρειαστεί σε κάποιο, αν είμαστε σε κάποιο απομονωμένο μέρος.
Υπάρχουν, ποια είναι αυτά τα νέα υλικά, για παράδειγμα, που μπορούν να αποδεχθούν πάρα πολύ χρήσιμα από την εμπειρία σας?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που μπορεί να αποδεχθούν πολύ χρήσιμα, εντάξει, είναι κάποιες επίδεσμοι, κάποια επιθέματα αυτοκόλλητα για την επίδεση κάποιου τραύματος ή ακόμα και για κάποιο κάταγμα. Έτσι, έχει έναν επίδεσμο ο οποίος βοηθάει στην... Για παράδειγμα, αν πάρουμε κάταγμα στο χέρι μας, θα το δέσουμε γύρω από το λαιμό μας, έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε το τραύμα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Κακά τα ψέματα, κανένας από εμάς δεν είχε τα περισσότερα από αυτά στο φαρμακείο του αυτοκινήτου του. Οπότε είναι καλό, έχει και μέσα και κάποιες οδηγίες για την παροχή πρωτοβοηθειών, τα οποία... Κανένας συνήθως οδηγός δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα. Δεν υπάρχει και αυτή η κουλτούρα στη χώρα μας να υπάρχει εκπαίδευση των οδηγών γύρω από.
Από πρώτες βοήθειες, ναι, από μια βασική, ας πούμε, παρέμβαση.
Οπότε καλό είναι να, εφόσον οτιδήποτε παραπάνω υπάρχει από αυτά που θα είχαμε ήδη, βοηθάει σε οτιδήποτε περίπτωση που μπορεί να προκύψει.
Κύριε Βογιατζή, επειδή το είπατε πριν βέβαια, αλλά θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, ποια είναι η πιο σωστή θέση αποθήκευσης ενός φαρμακείου μέσα στο αυτοκίνητο? Και για να είναι άμεσα προσβάσιμο αν χρειαστεί, έτσι μέσα σε ένα πανικό, καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά και λίγο για να προστατεύεται περισσότερο από υψηλές θερμοκρασίες.
Λοιπόν, η πιο σωστή θέση είναι στο σημείο, όπως είπατε, που δέχεται την μικρότερη αύξηση θερμοκρασίας. Ουσιαστικά το ντουλαπάκι του αυτοκίνητου για μένα είναι το σωστότερο. Πάρα πολλά αυτοκίνητα και όλα στο ντουλαπάκι μέσα έχουν ροή αέρα που βοηθάει στο να διατηρούνται κάποια προϊόντα σε σωστή θερμοκρασία.
Γιατί συνήθως τα βλέπαμε στο port bagage, έτσι, μέσα,
ναι,
στο kit.
Διαφορετικά, το port bagage σε σημείο που να μην το χτυπάει η ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα αν βγάζουμε το κάλυμα, θα τα καταλαβαίνετε όταν χρειάζεται να βάλουμε πολλά πράγματα στο port bagage, βγάζουμε το κάλυμα, οπότε όταν πέφτει η ακτινοβολία από το τζάμι του port bagage, θα πρέπει σε ένα σημείο που να μην το χτυπάει η ακτινοβολία του ήλιου. Από γενικότερα, νομίζω ότι το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου είναι η καλύτερη θέση. Και είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχει μεγάλο χώρο συνήθως στα αυτοκίνητα.
Ναι, είναι και
αυτό. Διαφορετικά στο port bagage, σε σημείο που να είναι έτσι ώστε να μην το χτυπάει η ακτινοβολία.
Να ρωτήσω κάτι, αν θέλουμε να το εξοπλίσουμε εμείς μόνοι μας, πριν τώρα πάρουμε τη λίστα και δούμε ακριβώς, γιατί αυτή θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου. Άμα το βάλουμε μέσα σε ένα ισοθερμικό τσαντάκι, είναι καλύτερα λίγο?
Ναι, ναι, βοηθάει αρκετά.
Ωραία. Έτσι, αρκετά. Πιο πολύ για τα ευπαθή, αυτά που είπαμε πριν, τα οξυζενέ.
Εντάξει, πνεύματα. Κανονικά βάσει προδιαγραφών θα πρέπει τα προϊόντα να είναι κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου ή άντε 30, και να μην έρχονται σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία.
Σωστό, εσείς καλά το λέτε.
Το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο. Η θερμοκρασία πιάνει το αυτοκίνητο, αν το αφήσουμε στον ήλιο, πάνω από 40.
Μα γι' αυτό προσπαθώ να είμαι λίγο πιο. Να υπάρχει ένας ρεαλισμός στην κουβέντα.
Το μόνο σημείο του αυτοκίνητου που νομίζω προστατεύεται καλύτερα από όλα είναι το ντουλαπάκι του αυτοκίνητου.
Μάλιστα. Καλύτερα να το σπάσουμε λοιπόν σε δύο κομμάτια, σε δύο σακούλες, σε δύο ισοθερμικά και να το βάλουμε εκεί. Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε, ευχαριστώ.
Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βογιατζής, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και θέλω πριν συνεχίσουμε να δώσω μια απάντηση στο Γιώργο που έστειλε ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τον κανονισμό για τα φαρμακεία ότι ισχύει από το 2022, για να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι το πρότυπο αυτό για τα φαρμακεία στο αυτοκίνητο δημιουργήθηκε το 2022 στην Ευρώπη. Όμως, τώρα τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη ενσωμάτωσή του στην ελληνική νομοθεσία, που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει συγκεκριμένα πρόστιμα και ελέγχους. Αυτό θεσπίστηκε τώρα. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Τώρα, με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, περιμένω τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δω πώς αντιδρούν οι αγορές σήμερα μετά και από αυτή την προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Την Παρασκευή περιμένουμε την υπογραφή του μνημονίου. Έχουμε μέρες βέβαια μέχρι την Παρασκευή. Παντελή, για καλό μεσημέρι.
Έλα, καλό μεσημέρι. Επιτέλους έχουμε χαρμόσει την ανέα. Και θα σου πω μία λέξη μόνο που ταιριάζει σήμερα. Οι αγορές πανηγυρίζουν τη συμφωνία. Και τι σημαίνει αυτό, πώς απεικονίζεται τώρα στους ηλεκτρονικούς πίνακες με άλμα των μετοχικών αξιών. Όλοι οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης κινείται πλέον σε νέα υψηλά επίπεδα 15 ετίας. Πλησιάζει προς τις 2.500 μονάδες το ελληνικό χρηματιστήριο, που ακολουθεί αυτή την αναλογική κίνηση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης είναι στις 2.460 μονάδες με κέρδη 1,54% και έχει αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο συνολικός τζίρος έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια, είναι στα 218 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο μάλλον τους καταναλωτές, γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξεκινούν και οι διακοπές του καλοκαιριού, άρα να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές λιανικές τιμές στα πρατήρια καυσίμων, με τι δηλαδή καύσιμα και σε τι τιμή μάλλον περισσότερο, σε τι τιμή θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες καταναλωτές. Δεν φαίνεται ακόμη να έχει περάσει βέβαια
στην
Αντλία αυτή η βουτιά, γιατί έχει μία πτώση σχεδόν 30% η διεθνή τιμή του πετρελαίου από τα πρόσφατα υψηλά που ήταν στα 115 με 120 δολάρια το βαρέλι όταν είχε φτάσει, και σήμερα πραγματοποιεί μία νέα βουτιά. Σχεδόν 5% είναι οι ημερήσιες απώλειες για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να πέφτει πλέον στα 80 δολάρια το βαρέλι. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είναι στα 80,20 δολάρια το βαρέλι και υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Η ποσοστιαία τώρα μεταβολή των δύο τύπων πετρελαίου είναι 5,43% η πτώση για το αμερικανικό αργό, 5,02% οι απώλειες για τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και αντιστρόφως κινούνται τώρα τα πολύτιμα μέταλλα, ευνοούνται από αυτό το κλίμα. Ξαναπαίρνουν πάλι τα πάνω τους τα πολύτιμα μέταλλα και ο χρυσός και το ασίμι. Σχεδόν 2,5% υψηλότερα πάει τώρα ο χρυσός, που πλησιάζει τα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά και έπιασε τα 70 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, με σημαντικά κέρδη 4,13% αυτή τη στιγμή. Και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές τώρα, εκτός από το ελληνικό χρηματιστήριο, έχουμε κέρδη 1,43% στη Φραγκφούρτη, άνοδο 1,31% στο Παρίσι, 1,63% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,54% τα κέρδη στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, όπως επίσης και σημαντική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. 4-5 μονάδες βάσης χαμηλότερα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. Έπεσε στο 2,95% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών, που είναι το σημείο αναφοράς. Στο 3,70% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 3,67% τα ιταλικά και στο 3,62% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
Πολύ εύφορη εικόνα. Και ελπίζω και την Παρασκευή που θα κλείσουμε την εβδομάδα έτσι να είναι αυτή και ακόμα καλύτερη.
Κυρίως εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που προσεγγίζουν πλέον σχεδόν τα επίπεδα πρώτης έναρξης του πολέμου, δηλαδή λίγο πάνω. Την πρώτη μέρα έναρξης του πολέμου είχαν πάει εκεί στα 80, ήταν στα 70. Άρα δηλαδή έχουμε μια έτσι υψηλότερη τιμή σήμερα, σχεδόν 10% από την τιμή που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα. Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, γεια. Thank you. Λοιπόν, για το δημογραφικό μιλάμε πολύ συχνά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα όμως θα στρέψουμε το βλέμμα σε έναν νομό σύμβολο, αλλά και σε έναν από τους πιο ανησυχητικούς δημογραφικούς καθρέφτες της χώρας αυτή τη στιγμή. Ο Εύρος. Ο Εύρος δεν αντιμετωπίζει απλώς μια μείωση πληθυσμού. Εδώ μιλάμε για μια σταδιακή μετατόπιση ζωής από τα χωριά προς αυτούς τους λίγους αστικούς πυρήνες. Τα στοιχεία είναι σκληρά, με γυρασμένο πληθυσμό, με χωριά με διψήφιους κατοίκους, με σχολεία που λειτουργούν με ελάχιστα παιδιά στην καλύτερη περίπτωση. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει και το βασικό ερώτημα ότι μπορεί μια παραμεθόρια περιοχή να λειτουργεί ως κρυφός κρίκος με ερημωμένα χωριά. Δεν το ξέρω αυτό εγώ. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όμως μαζί με τον κύριο Κώστα Βενετίδη. Δικές του δηλώσεις είδα για το θέμα αυτό, για το δημογραφικό. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Βενετίδη, χαίρετε.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Μεταξύ άλλων, διάβαζα στην συνέντευξη που δώσατε ότι, για παράδειγμα, σε μία εικοσαετία από σήμερα, στον Εύρο θα μιλάμε για 4-5 πόλεις που θα υπάρχουν και έρημα χωριά ή τέλος πάντων κάποια με ελάχιστους κατοίκους.
Ναι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χωρίς να ληφθούν μέτρα άμεσα, αυτό ακριβώς θα συμβεί και δεν θα συμβεί, θεωρώ, ότι μόνο στην περιοχή του Εύρου. Θεωρώ σε όλο το τόξο από την Καστοριά ενδεχομένως και 50 χιλιόμετρα νοτιότερα μέχρι τον Εύρο, στη Βόρεια Ελλάδα εννοώ, αυτές οι συνθήκες επικρατούν, αλλά μιλάμε για τον Εύρο, καταλαβαίνετε ότι ο Εύρος είναι συμβολικός νομός, όπως είπατε, γιατί δίπλα μας έχουμε εντός εισαγωγικών φίλους.
Ναι.
Καταλαβαίνετε.
Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι μια πρόβλεψη τάσης ή το βλέπετε ως ένα σενάριο που έχει διαμορφωθεί και έχει πάρει το δρόμο του αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε?
Έχει πάρει το δρόμο του. Γιατί ακριβώς για το δημογραφικό, όπως είπατε, μιλάμε τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Εγώ είμαι 10 χρόνια στην περιφέρεια, 12, από την εποχή του 2014, με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Παυλίδη. Από τότε είχα χτυπήσει το καμπανάκι, που ακόμη υπήρχαν κοιτίδες ζωής που φαινόταν στο βαθύτερο μέλλον ότι θα συμβεί αυτό, αλλά δυστυχώς αυτή την ώρα που μιλάμε, η κατάσταση νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνη. Και ίσως σε αυτό το ζήτημα, για να μην ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, θα πρέπει η χώρα μας, η Ελλάδα, βέβαια το δημογραφικό ζήτημα ταλανίζει όλη την Ευρώπη, αλλά η χώρα μας είναι μια ιδιάωσα περίπτωση, όπως είναι η χώρα μας ιδιάωσα περίπτωση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι είναι ο νομός Εύρου σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Αυτή τη στιγμή, αν θέλαμε να το βάλουμε σε ένα ποσοστό, μπορεί να μην είναι επίσημο, αλλά από αυτά που γνωρίζετε εσείς, κύριε Βενετίδη, δηλαδή για πόσα χωριά, ας πούμε, γιατί ποσοστό χωριών λέμε ότι έχει ερημώσει ή αναμένεται να ερημώσει εντελώς μέσα στα επόμενα χρόνια?
Κοιτάξτε να δείτε, η μείωση είναι εκθετική. Δηλαδή, μπορείτε αυτή τη στιγμή τώρα σε ένα χωριό δίπλα στην Οριστιάλα, θα πω, στην βορειότερη πόλη, μπορεί να κατοικούν 300 κατοίκοι, αλλά από τους 300 κατοίκους, 250 είναι άνω των 65 ή 70 ετών. Που καταλαβαίνετε ότι αυτές οι 10 χρόνια, καλώς εχόν των πραγμάτων, ή μάλλον κακώς εχόν των πραγμάτων, βάσει της βιολογίας και της ιστορίας που συνεχίζει, ότι δεν θα υπάρχουν.
Ναι.
Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι μπορεί πριν 10 χρόνια ήταν διαφορετική κατάσταση, αλλά τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, άμα δείτε δηλαδή τις ηλικίες, θα πρέπει να δούμε και όχι τον αριθμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί την επόμενη πενταετία να μείνουν μονοψήφια ορώματα και μετά δεν θα υπάρχουν.
Και μόνο από τις ηλικίες καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ο στάθμητος παράγοντας, ότι μπορεί να υπάρχουν γεννήσεις, για παράδειγμα, τα επόμενα χρόνια. Διότι εδώ το μήνυμα είναι σαφές.
Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί σε ένα χωριό 300 κατοίκων, παραδείγματος χάρη, στην καλύτερη περίπτωση, που το 75-80% είναι άνω των 65 ετών, να υπάρχει γεννήση, το καταλαβαίνετε. Ναι.
Και,
οπότε,
και νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, την αναφέρατε και η πόλη της Οριστιάδας, που έχει χάσει εντός εισαγωγικών μέσα σε μια δεκαετία, για παράδειγμα, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Ακριβώς. αυτό που πρέπει να γίνει και να σωθεί είναι οι κοιτίδες αυτές της πόλης της Ορεστιάδος, που είναι η πολύ κομβική πόλη, θεωρώ, για τον υπόλοιπο νομό. Μπορεί να έχουν ίδια προβλήματα και βέβαια και το Δημότικο και το Σουφλί, οι επόμενες πόλεις που είναι μικρότερες έκτασης, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ένας πυλώνας για να διατηρηθεί ο νομός έτσι όπως είναι και τουλάχιστον να αναπτυχθεί είναι η πόλη της Ορεσιάδος, είναι η κομβική πόλη και βέβαια μαζί με την πόλη θα έχουμε και μοιραία στις άλλες πόλεις κάποιας μορφής πολιτικές ώστε να κρατηθεί ο πληθυσμός και να μπορεί έστω και να αυξηθεί. Βέβαια αυτό το ζήτημα τίνει να γίνει μεγάλο, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση και μάλιστα πολιτική βούληση πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε την άμυνα της χώρας μας. Έχουμε ένα Υπουργείο Άμυνας με πολύ μεγάλους εξοπλισμούς, με μεγάλα κονδύλια. Έτσι. Αυτό θα πρέπει ίσως να γίνει, να κάνουμε και ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής με τα αντίστοιχα ποσά, με τις αντίστοιχες. Δηλαδή να το δούμε σαν απειλή πλέον και όχι σαν ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε εξ απαλών ον ήχων. Ναι.
Θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση αυτή χειροτέρεψε και μέσα στα μνημόνια. Δηλαδή πολλοί έφυγαν προς γειτονικές χώρες, να κλείσαν επιχειρήσεις εδώ, οι μικρομεσαίες που λέμε, ανοίξαν εκεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φύγουν και οι ίδιοι άνθρωποι, εννοείται, δεν μετέφεραν απλά μια έδρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, τα πρώτα προβλήματα τα οποία δεν τα αντιλήφθηκε η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία και την εποχή, ήταν ακριβώς την εποχή όπου κατέρευσαν τα κράτη τα σοσιαλιστικά. Βλέπετε, η Ελλάδα συνορεύει στα βόρεια σύνορά της με τη Βουλγαρία, με τα Σκόπια, με την Ιουγκοσλαβία, με την Αλβανία, με τη Ρουμανία ενδεχομένως. Ας ξεχάσουμε τα ανατολικά σύνορά μας που είναι η Τουρκία. Λοιπόν, όταν κατέρευσε λοιπόν ο σοσιαλισμός, αντί η Ελλάδα εκείνη την εποχή να μπορέσει να... Γιατί ήδη ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, στην ΕΟΚ λεγόμενη, που θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε όλους αυτούς τους πληθυσμούς με τον πολιτισμό μας, με την κουλτούρα μας, με το ότι ήμασταν μια ευρωπαϊκή χώρα, απέναντίας πολλές μικρές επιχειρήσεις βρίσκοντας σε ελάχιστα χιλιόμετρα βορειότερα, βρίσκοντας, καταλαβαίνετε, δείκτες χαμηλούς και μεροκάματα χαμηλά.
Φορολογικούς δείκτες, εννοείται. Γιατί να φύγει κάποιος σε διαφορετική περίπτωση.
Φορολογικούς δείκτες και λόγω ότι εκείνη την εποχή και ακόμα και τα μεροκάματα πολύ φτηνά λόγω των αναγκών εκείνων των κοινωνιών εκείνη την εποχή, έφυγαν πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετώπισε η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος από το Βέλγιο να πάει στη Γερμανία ή από την Ολλανδία να πάει στη Γαλλία. Είχαν τους ίδιους δείκτες, οπότε μοιραία μέναν εκεί. Από εκεί ξεκίνησε οι πρώτες να φεύγουν επιχειρήσεις και βέβαια μοιραία έμειναν σε αυτές τις χώρες. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα το επόμενο είναι αυτό που είπα, τα μνημόνια, όπου κακά τα ψέματα, ωστόσο τον εαυτόν σωθή το γινότανε. Καταλαβαίνετε, σε μια εποχή που κανένας δεν ήξερε το μέλλον του και πώς θα κινηθεί αργότερα, έμειναν οι επιχειρήσεις κυρίως στην Αττική. Βλέπετε ότι στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το πρόβλημα, ίσως είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε το μισό πληθυσμό στο νομό Αττικής, στην Αθήνα θα έλεγα, και ο υπόλοιπος είναι αυτή η ανισορροπία, δημιουργεί και αυτή από μόνη της αυτά τα προβλήματα.
Και αυτή την ανισορροπία νομίζω κανείς τη βλέπει και μέσα στον Εύρο, δηλαδή από πόλη σε πόλη για παράδειγμα. Και η Αλεξανδρούπολη σε σχέση με μια άλλη πόλη. Δηλαδή η Αλεξανδρούπολη βλέπει τον πληθυσμό της να αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς από κάπου φεύγουν και να πάνε στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί, για ποιους λόγους, γιατί εκεί υπάρχουν δουλειές φαντάζομαι περισσότερες.
Η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, μάλλον και πριν, απλά δεν το είχαν καταλάβει τόσο πολύ η πολιτεία μας, είναι μια πόλη που αν ψάξετε να βρείτε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, έχει καταρχάς όλες τις μορφές του δημοσίου και όλες τις υποδομές. Δηλαδή λιμάνι, συνδρομική γραμμή, στρατό, νομαρχία, δημαρχία, τα πάντα. Άμα ψάξετε σε όλη την Ελλάδα δεν θα βρείτε άλλη πόλη. Σε κάποια κάτι θα λείπει. Άλλου δεν έχουν λιμάνι, άλλου δεν έχουν αεροδρόμιο, άλλου δεν έχουν... Δηλαδή είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει τα πάντα σε σχέση με τις επόμενες επαρχιακές. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, λόγω της θέσης της και λόγω του ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ λόγω του σημείου της που βρίσκεται, έχει μια άνθηση κυρίως από άτομα τα οποία μεταφέρονται από τα βόρεια σύνορά μας, από το βόρειο κομμάτι του νομού προς την Αλεξανδρούπολη, και βέβαια και πάρα πολύ συνταξιούχοι, θα έλεγα, γιατί έχει υποδομές και νοσοκομιακές και όλες τις άλλες αυτές που σας ανέφερα λίγο πριν.
Άρα όλοι αυτοί οι παράμετροι κάνουν την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, να λειτουργεί και ένας ως μαγνήτης που αδειάζει και την ενδοχώρα, ας πούμε, εκεί στο νομό.
Ακριβώς. Ό,τι κάνει η Αθήνα για την υπόλοιπη Ελλάδα, το ίδιο κάνει η Αλεξανδρούπολη για τον νομό Εύρου. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί. Το θέμα είναι, η Αλεξανδρούπολη είναι μια μεγάλη πόλη, είναι στα νότια του νομού. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα και θα πρέπει να σταθούμε πολύ σοβαρά σε αυτό το ζήτημα και επαναλαμβάνω να το δούμε σαν ένα έκτακτο γεγονός. Βέβαια, το δημογραφικό δεν λύνεται σε 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια, με ένα βάθος 38 ενδύας, θα έλεγα. Αν θυμάστε, και να σας θυμίσω λίγο ότι το 25 γεννήθηκαν μόνο 69.000 Ελληνόπουλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να μας ταρακουνήσει. Και αν θέλουμε να δούμε το μέλλον μας, αν είμαστε μια χώρα ή περιπλανόμενοι οι πολίτες, οι Έλληνες δηλαδή, σε χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα, μορφωμένα παιδιά σπουδάζουν στα τα θαυμάσια τα πανεπιστήμια που έχουμε και δυστυχώς τα εκμεταλλεύονται άλλοι.
Κύριε Βενετίδη, υπάρχει, για παράδειγμα, το είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, αυτό το πρόγραμμα για μεντεκατάσταση στον Εύρο, είναι μια πρόσκληση προς οικογένειες με ένα επίδομα που δίδεται, νομίζω 10.000 περίπου ευρώ. Αν έχετε μια εικόνα από το πρόγραμμα αυτό, θα ήθελα λίγο να μας πείτε, δηλαδή πώς πάει, αν υπάρχει ενδιαφέρον.
Απέτυχε παταγωδός το αυτό το πρόγραμμα. Να φανταστείτε αυτό το πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν μία ή δύο οικογένειες. Βέβαια οι δήμαρχοι τα γνωρίζουν αυτά, αλλά από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, και οι ίδιοι το παραδέχονται. Και βέβαια, αφού απέτυχε στον Εύρο, είπα να το επεκτείνουν και σε άλλες περιοχές της περιφέρειάς μας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και βέβαια και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πλήρης αποτυχία. Δεν ξέρω αν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πολλά τέτοια προγράμματα να τα προσαρμόσουμε ή μάλλον να τα διεκδικήσουμε μέσα από την Ένωση για να τα κάνουμε πιο ελκυστικά στη δική μας ιδιομορφία της χώρας μας και όχι ακριβώς όπως είναι.
Ουσιαστικά, φαντάζομαι, διότι για να έρθει κάποιος μετακομίσει, να κατοικήσει μόνιμα σε μια άλλη περιοχή από αυτήν που ήδη είχε προσπαθήσει να φτιάξει τη ζωή του, χρειάζονται κάποια βασικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα σπίτι, δεν είναι κάποια 10.000 ευρώ ή 5 ή 20. Το βασικό είναι η δουλειά. Υπάρχουν δουλειές?
Όχι. Εδώ η περιοχή μας, όπως χαριτολογώντας το λέω, αυτή τη στιγμή και βέβαια τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν αγρότες, στρατιώτες, με την έννοια των στρατιωτών, με όλες τις έννοιες. Ναι. Ακόμη με ένα ισχυρό στοιχείο τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι και αυτούς, και αυτό μειώνεται. Δεν ξέρω, είναι θέμα άμυνας, μπορεί, δεν μπορώ να πω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι η καταγωγή τους από αυτές τις περιοχές.
Και ενδεχομένως θα ήθελα να επιστρέψουν.
Θα ήθελα να επιστρέψουν. Υπηρετούν δηλαδή είτε στα νοσοκομεία των Αθηνών, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε κάποιες υπηρεσίες αλλού, είτε είναι στρατιώτες, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι αστυνομικοί. Θέλουν να γυρίσουν στην πόλη τους, στα μέρη που μεγάλωσαν. Και αυτό, ενώ το έχουμε θέσει στο πρόγραμμα του περιβόητου Εύρος μετά, δεν το κάνουν. Επικαλούνται νομοθεσίες, δεν γίνεται με νομοθεσίες. Και με ακριβώς ίδια μέτρα και ίδια σταθμά, εκεί που έχουμε ανισότητες, ανισότητα θα δημιουργήσουμε.
Και
εδώ
επίσης,
επαναλαμβάνω, αυτό που σας είπα, θέλει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θέλει να το δούμε, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, να αποφασίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και να το λύσουμε σιγά-σιγά.
Μάλιστα. Κύριε Βενετίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω που μας θέσατε το θέμα και μας εξηγήσατε λίγο τι συμβαίνει εκεί, στο άκρο της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
και
εγώ.
Και
να είστε
εσείς,
καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα και αμέσως μετά. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, εννοείται. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στον ήχο μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Ένα καλό υπόλοιπο, θα τα πούμε αύριο. Γεια!